Исса пайгамбарның мәсәлләре. Аш цацкызы турында мәсәл. Исса соңыннан тыңнап йөрегән кешеләр кәнесе тик калык булган. Алар яшелсәләр, емешләр үстергән, куйлар, кәцәләр көткәннәр, көн сайын эшләр эшләгәннәр. Алла турында хәбәр кешеләргә еткескәле өчен Исса бөтен кешегә яхшы таныш көнкүреш тормыштан кыйбрәтләр алган. Сезнең саклыкка күргәселгән беренсе мәсәлтә Иса орлык сатсу белән аша күрсәтәте. Ничек кешеләр төрлө цикалланың өнтәүенә аның юлы белән йөрүгәле цауап бирәделәр. Төрлө торалардан Исаның янына тын күп калык йылгач, ул аларга мәсәл кәпләгән. Бер кеше орлык сатскалы цыккан. Цатскан сагында орлыкларның бер үлеше юл янына төшкән. Алар тапталган. Аватагы кошлар да цукцуп бүтүргәннәр. Башка бер үлеше ташлы урынга төшкән. Бер аз гына цыксалар да тым булмаганлыктан куруган. Башкалары тегәнәк арасына төшкән. Алар тегәнәк белән бергә үсеп, басылып калган. Ә инде башка орлыклар уңтырышлы ергә төшеп, кәнерәк йөздән артык уңыш биргән. Иса мәсәлне кәпләп биргәч, колаклары барлар ишетсен дип кычкырган. Оғуцылар аннан сураган. Бы мәсәлнең мәғнәсе нимә? Иса әйткән. Алла патшалыгын серләрен белеү сезгә бирелгән, ә башкаларга алар карап та күрмәсеннәр, ишетеп тә аңламасыннар өчен мәсәлләр аша еткерелделәр. Бы мәсәлнең мәғнәсе монда. Орлык Алла сүсе. Юл буена төшкән орлыклар антаен кешеләр аңнататы. Кайсылар сүзне ишетәделәр, ә шайтан килеп, алар иманга килеп кутылмасын өчен йөрәктәге сүзне алып китәте. Ташлы урынга цацылган орлыклар, антаен кешеләр аңнататы. Кайсылар сүзне ишетәте, аны шатланып, яхшы алатылар, ә тамырлары булмаганлыктан, ишәнүләре вакытлы цыгына булаты. Алар сынау вакытында кагылып китәтеләр. Тегәнәк арасына төшкән орлыклар, антаен кешеләр аңнататы. Кайсылар сүзне ишетәделәр, ә тормыш мәшәкатьләре, байлык, рәгатьлек, вакыт үтү белән сүз басып алатылар. Антаен кешенең емешләре өлгөрмәйте. Яхшы тупракка төшкән орлыклар, антаен кешеләр аңнататы. Кайсылар сүзне ишетәделәр, аны игелек, цын күңел белән саклайдылар. Цытамнык күрсәтеп, уңыш килтерәделәр.